Jūsu uzmanībai ierakstīt no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Doms Terbits no ASV.
We want to talk about holiness.
Mēs runāsim par svētumu.
Because if you've learned to give away everything, now you're ready to be holy.
Tātad jūs esat iemācījušies atdot visu, tagad jūs esat gatavi būt svēti.
But spiritual growth is something that the Holy Spirit does in us.
Tātad garīga augšana, tas ir kaut kas, ko svētais gars dara mūsos.
If there's one prayer you can be guaranteed that will get answered, it's this prayer.
Un ja ir kāda lūkšana, ko mēs varam garantēt, ka tiks atbildēt, tā ir šī lūkšana.
Come Holy Spirit.
Nāc svētais gars.
Every time you say come Holy Spirit, he'll always come.
Katru reizi, kad jūs sakat nāc svētais gars, viņš noteikti nāc.
And that's basically what we need in order to move toward holiness.
Un tas pamatā ir galvenais, kas mums ir vajadzīgs, lai dotos uz svētumu.
We need the Holy Spirit to come to us, inspire us and strengthen us to get on the track to be holy.
Un mums vajag, lai nāk svētais gars, lai viņš mūs iedvesmo, lai viņš mūs vada, lai mēs kļūtu svēti.
In the Gospels, the woman at the well said to Jesus,
un evaņģēlijā teikts, ka sieviete pie akas teica Jēzum,
he asked her for water,
viņš lūdz viņai ūdeni,
and then when she said, why are you asking me, I'm not even a Jew.
Un kad viņa saka, kāpēc tu jautā man, es pat neesmu ebrejiete.
He said, if you knew the gift of God,
viņš saka, ja tu zinātu Dieva dāvanu,
and who it is that says to you,
un kas ir tas, kas tu tev to saka,
give me a drink,
dod man dzert,
you would ask him,
tu jautātu viņam, lūgtu viņam,
and he would give you living water.
Un viņš tev dot dzīvo ūdeni.
He was referring to the Holy Spirit.
Viņš runāja par Svēto Garu.
Whenever you ask the Holy Spirit to fill you, he'll fill you.
Un katru reizi, kad tu prasi, lai Svētais Gars tev piepildi, viņš tev piepildīs.
But we need to ask,
bet mums ir jāprasa.
And we need to know what we're asking for.
Un mums ir jāsaprot, ko mēs lūdzam.
When we say fill us, Holy Spirit,
kad mēs sakam piepildi mūsu Svētais Gars,
some of us are full of other things.
Daudzs no mums piepildi citas lietas.
And you don't want to be full of anything except the Holy Spirit.
Un mums nevajag būt pilniem ar neko citu kā Svēto Garu.
So we want to know what it is to be filled with the Holy Spirit.
Mums ir jāzina, ko tas nozīmē būt piepildītam ar Svēto Garu.
And what God has called us to be holy.
Un ko tas nozīmē, ka Dievs mūs ir aicinājis uz svētumu.
And the baptism in the Holy Spirit is only the beginning.
Un kristība Svētajā Garā ir tikai iesākums.
It empowers you to strive for holiness.
Tas mums dod spēku tiekties pēc svētuma.
Now later tonight after the evening meal,
vēlāk šajā vakarā pēc vakariņām,
we're going to pray with everyone.
Mēs lūksimies par katru.
But I want everyone to be asking for the Holy Spirit.
Bet es gribu, lai katrs lūdz pēc Svētā Gara.
Now many of you are already baptized in the Holy Spirit.
Daudz mums jau ir kristīti Svētajā Garā.
But you can ask for more.
Bet jūs prasīsiet vairāk.
Because God can change you more every day.
Jo Dievs var jūs manīt vairāk katru dienu.
So he can certainly change you more every year that we come together.
Un tātad vēl jau vairāk viņš var mainīt mūs vairāk katru gadu, kad mēs sanākam kopā. Yeah.
No matter who you are, there's always much more of life.
Lai kas jūs nebūtu, vienmēr ir daudz vairāk, ko Dievs var dāvāt.
St. John Paul II,
Svētais Jānis Pāvils II,
when he was the Pope,
kad viņš bija pāvests,
he asked Father Cantalamessa,
viņš prasīja tēvam Cantalamessam,
to pray with him for the release of the Holy Spirit and the gift of tongues.
Lai viņš lūdz
for the release of the Holy Spirit and the gift of tongues.
Lai lūdz par kopā ar viņu par Svētā Gara izliešanos un lai dāvā dāvanu lūkties mēlēs.
Now this is the Pope over the whole Catholic Church.
Tātad pāvests, par kurš valda par visu katoļu baznīcu.
And he's asking this Franciscan priest, give me the baptism of the Holy Spirit.
Un viņš tātad lūdz šim franciskāņu tēvam, lai viņš aizlūdz par viņu, lai pāvests saņemtu šīs dāvanas.
Because St. John Paul knew there was more.
Jo Svētais Jānis Pāvils II zināja, ka ir vairāk.
Now he certainly was already a holy man.
Viņš jau bija pilnīgi droši, viņš jau bija svēts vīrs.
But even he knew there was more.
Bet pat viņš zināja, ka ir vēl vairāk.
And actually, when Father Cantalamessa prayed over him for tongues,
un tad, kad tas franciskāņu tēvs Cantalamessa aizlūdz par viņu mēlēs,
Nothing happened.
Nekas nenotika.
He didn't pray in tongues.
Viņš nesāka lūgties mēlēs.
Which was a little embarrassing for Cantala Mesa.
Kas bija mazliet apkaunojoši pašam Cantala Mesam.
But 2 days later.
Bet 2 dienas vēlāk.
He came running down the hall calling out to Cantala Mesa.
Viņš skrēja pretī pa zāltam Cantala Mesam.
He said, unlike you, I can pray in tongues, I can pray in tongues.
Viņš teica, esam kā tu, es varu lūgties mēlēs.
And he was very excited that he had to get the tongues.
Ka viņam bija šī dāvana lūgties mēlēs.
Now this is years after millions of Catholics were already praying in tongues.
Tas bija laikā, kad daudz gadus jau vēlāk, kad miljoniem katoļi jau lūdzās mēlēs.
So no matter who you are, there's more.
Un tātad nav svarīgi, kas tu esi, vienmēr ir vairāk.
And being baptized in the Holy Spirit isn't the end, that's the beginning.
Un kristības svētajā garā tas nav noslēgums, tas ir īstenībā tikai sākums.
Sometimes when we receive the baptism in the Holy Spirit,
dažkārt, kad mēs saņemam kristības svētajā garā,
there's an initial glow, you feel wonderful, everything is great, you're praying all the time, you're happy.
Ir tāds, ir tas sākotnējais, tā kā mirdzums visam, tu jūties lieliski, tu lūdzies, viss labi izdodās.
And that's happened to a number of men that have come here on the weekend.
Un tas noticis ar vairākiem vīriem, kas šeit ierodās uz nedēļas nogalēm.
But that wonderful feeling kind of wears off sometimes.
Bet tā brīnišķā sajūta, ka tā kā novalkājās mazliet izbalo dažkārt.
Now, in fact, all the time it wears off.
Īstenībā vienmēr tas tā notiek, nevis dažreiz.
The feeling leaves.
Sajūta pazūd.
But the Holy Spirit stays.
Bet Svētais Gars paliek.
He said, I will be with you always, even to the end of the earth.
Viņš saka, ka es būšu ar jums vienmēr, līdz pat pasaules beigām.
When you're baptized in the Holy Spirit, you're not always feeling wonderful and jumping around and wanting to dance.
Un, kad tu esi kristīts svētajā garā, tas nav tā, ka tu vienmēr jūties priecīgs, gribi slēkāt un dejot.
But you have power within you to strive for holiness.
Bet tev ir spēks tiekties uz svētumu.
Holiness is being more and more filled with God.
Un svētums ir būt aizvien vairāk piepildītam ar Dievu.
As we learn to yield to the work of the Holy Spirit in us.
Kad mēs mācāmies pakļauties Svētā Gara darbam mūsos.
The Lord himself will disciple you.
Pats Kungs mācīs mums būt par mācekļiem.
He'll teach you about living in the kingdom of God.
Viņš mācīs, kā dzīvot Dieva valstībā.
Which is alive and full of enthusiasm for the king.
Kas ir būšana dzīvam un iedvesmotam kalpot karalim.
We have this word zeal for the kingdom.
Mums ir šī tas vārds latvisku kā bedzība pēc valstības.
That means an active enthusiasm.
Tas nozīmē tāds aktīvs entuziasms.
A fearless tendency to want more.
Tā tendence vēlēties vairāk.
An ardent desire. Deep desire.
Dziļa deksme, vēlme.
Impassioned eagerness.
Kaislīga vēlēšanās.
All of these things.
Izsaukums.
All of these things happen when the Holy Spirit fills you.
Viss šīs lietas notiek, kad Svētais Gars mūs piepilda.
And I'm not talking just about feelings.
Un es nerunāju tikai par sajūtām.
It affects your intellect too, and you have right desires.
Tas ietekmē arī mūsu saprātu, kad mums ir pareizās vēlmes.
Yet we have to do our part.
Bet mums ir jāizdara savu daļu.
Even though God energizes you, you still have to respond to that energy.
Lai arī Dievs dod mums to enerģiju un spēku, bet mums ir jāatbild šim spēkam.
We need to be praying sometime all day, every day.
Mums ir kaut kādu laiku jālūdzās katru dienu noteikti.
You should be reading some scripture during your prayer time every day.
Mums jālasa svētie raksti kaut kādu laiku katru dienu.
We just talked about tithing. You should start to move toward tithing in your life.
Tātad mēs tikko kā runājām par desmitās tiesas došanu, arī tas mums ir jāiesāk.
As serious Christians start to move toward fasting and in a weekly way.
Nopietni kristieši arī uzsāk gavēt regulāri katru nedēļu.
Whether it's fasting for one meal or even dessert or a whole day, whatever it is, once a week you should
fast. Lai kas tas nebūtu, vai tas ir vienkārši viens maltīts izlaišana, vai tā ir gavēšana veselu dienu, mums jādodas tajā virzienā.
And we should always be eager to evangelize someone else.
Mums jāilgojas kādu pievērst Kristum evangelizēt.
And for Catholics, mass and confession, absolutely, every Sunday mass, every month confession.
Un katoļiem pilnīgi noteikti katru svētdienu svētā mise un reizi mēnesī grēksūdze, kas ir obligāti.
When I say going to daily prayer, that's very well, one of the basic things we need.
Kad es runāju par ikdienas lūkšanu, tā ir viena no pamatlietām, kas mums ir vajadzīga.
Some people go to daily mass. Every day they go to mass.
Daži cilvēki dodas uz apmeklē svēto misu katru dienu.
And I think that's really important, but
es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi,
doesn't take the place of some time of private prayer for yourself.
Bet tas neaizstāj kaut kādu ikdienas to lūkšanu.
There's a value in scheduling in your prayer time.
Un ir liela vērtība tiešām ieplānot savu lūkšanas laiku.
Find a time and a place that you can go and pray every day.
Atrast laiku un vietu, kur var doties un lūgties katru dienu.
For most people I suggest early in the morning before you do anything else.
Lielākā daļa cilvēku es iesaku agru rītu pirms mēs daram jebko citu.
If you want to start with 10 minutes, start with 10 minutes.
Ja es gribu sākt ar 10 minūtēm, sākt ar 10 minūtēm.
But if you can get a half hour, that's really good.
Bet ja jūs varat jau tam veltīt pusstundu, tas ir ļoti labi.
And the Holy Spirit will give you a certain freedom in prayer.
Un Svētais Gars jums dos zināmu brīvību lūkšanā.
And I want you to be led by the Holy Spirit in how you should pray.
Un es gribu, lai jūs, lai Svētais Gars jūs vada tieši kā jums ir jālūdzās.
You know, I encourage everybody to pray rosary every day.
Es iedrošinu visus lūgt noteikti katru dienu rožkroni.
But some people don't like to do that. They want to pray other ways.
Bet citiem cilvēkiem tieši nepatīk lūgties tieši rožkroni, viņam patīk kaut kāds cits lūkšanas veids.
If you don't like your prayer life, change it.
Ja jums nepatīk savu lūkšanas dzīvi, mainiet, dariet kaut ko citādāk.
But you should be somewhat excited to pray every day.
Bet jums ir jāgrib lūgties katru dienu.
Holiness is living for God.
Svētums ir dzīvošana Dievam.
Setting our hearts on God.
Mūsu sirds nostādīšana uz Dievu.
See, deep down, we all want to live for God.
Dziļi mūsos mēs visi gribam dzīvot priekš Dievu.
Everyone wants to live for something outside, worthwhile, that's outside yourself.
Katrs ilgojas dzīvot priekš kaut kā, kas ir ārpus viņa paša.
And God is the greatest thing that anyone can live for.
Un Dievs ir brīnišķīgākā lieta, priekš kā cilvēks var dzīvot.
I have one reading from Romans 12.
Mums ir viens lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas.
Romans 12, 1 and 2.
Pirmais, otrais pants. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīve, svēta un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā.
It says, present yourself, give yourself. Yeah. Oh, that's simple.
Lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.
No, you did. Okay. All right. It says, present yourself, give yourself to the Lord.
Tātad dodiets, tas saka, ir teikts, dodiet sevi Dievam.
Tell God you'll do anything that he calls you to do.
Sakiet Dievam, ka jūs darīsiet jebko, uz ko viņš jūs aicinās.
But you need his help to do it.
Bet jums ir vajadzīga viņa palīdzība, lai to izdarītu.
And we get to the point where we don't want to be conformed to the way of the world.
Un mēs nonākam savā dzīvē tādā punktā, kur mēs negribam vairs dzīvot saskaņā ar pasauli.
We need to be willing to be different.
Mums ir jāgrib dzīvot citādāk.
Most people don't get up early in the morning and pray. They get up early in the morning and have to go to work.
Lielākā daļa cilvēku, viņiem nepatīk agri celties, lai lūgtos, viņi ceļās, lai dotos uz darbu.
We need to be different.
Mums jārīkojas citādi.
That doesn't mean that we're oddballs, we're different in an odd way. We're not odd, unusual.
Jā, bet tas nav domāts, ka mums jābūt dīvainiem, kaut kādā veidā dīvainām izpausmēm tām jābūt.
We're different, we're set apart, we're holy. Like Jesus Christ.
Mēs esam citādāk, jo
we're set apart and holy, just like Jesus.
Jā, mēs esam nošķirti, mēs esam svētumam, tāpat kā Jēzus.
It says, be transformed by the renewing of your mind.
Teikts, topiet pārveidoti savu prātu atjaunošanu, atjaunojiet savu prātu.
Now, when the scripture says the renewing of your mind, it doesn't mean that we're going to get smarter in worldly knowledge.
Un kad Svētie raksti to saka, atjaunojiet savu prātu, tas nenozīmē, ka mēs kļūsim gudrāki caur kādām zināšanām.
No, it means we're going to change the way we think about things.
Bet tas nozīmē, ka mēs mainīsim to veidu, kā mēs domājam par lietām.
There's a metamorphosis that happens in us.
Tāda pārveidošanās, kas notiek mūsos.
A metamorphosis is like when a caterpillar turns into a butterfly.
Tāda pārveidošanās, tā kā kāpurs pārvēršās par tauriņu.
Just a kid when I heard about the stories wondrous prince, kings and queens. I wanna turn the wine, how you brought the dead to life. They were more than words, they were truth to me. But we get older, life gets harder.
A caterpillar, we want to fly.
Mēs vairs negribam rāpot kā tas kāpurs, mēs gribam lidot.
With the word of God comes into our mind and it changes our minds and our behavior.
Kad Dieva vārds ienāk mūsu prātā, viņš maina mūsu uzvedību, to kā mēs dzīvojam.
And we're not the same person anymore, we're renewed.
Un mēs vairs neesam tas pats cilvēks, mēs esam atjaunoti.
When you become a whole new man, you're a holy man now.
Kad jūs kļūstat par jaunu cilvēku, jūs kļūstat par svētu cilvēku.
And the only way you know that your mind is renewed is that you have changed.
Un vienīgais veids, kā jūs zināt, ka jūs prāts ir atjaunots, ir tas, ka jūs esat mainījies.
People will say to me, you get brainwashed when you go to church. You get brainwashed when you go to church.
Daudz saka, ka cilvēks, ja viņš iet uz baznīcu, viņa smadzenes tiek tā kā apstrādāts.
I say, yes, that's my job.
Viņš teica, jā, tas ir mans darbs.
My job is to wash your brain.
Mans darbs ir nomazgāt tavas smadzenes.
I want to scrub out all the old dirty TV you've been watching.
Es gribu nomazgāt nostur visu TV skatīšanos kaut kādu bezjēdzīgu.
All the bad books you've reading, all the bad education you had.
Visas sliktās, nomazgāt nostur visas sliktās grāmatas, ko tu esi izlasījis, visu slikto izglītību.
All the worldly knowledge you have, scrub it away.
Viss pasaulīgās zināšanas, lai tas viss pazūd.
See, many people go to mass every Sunday and they even go to prayer meetings every week and they never change.
Ir daudz cilvēku, kas iet katru svētdienu uz svēto misu, viņi pat iespējams iet uz kaut kādām lūkšanām, tikšanās reizēm, bet viņi nekad nemainās.
Going to mass every single day doesn't get you to go to heaven.
Došanās uz svēto misu katru dienu, tas tev neaizved uz debesīm.
Holiness gets you to heaven.
Svētums tev aizved uz debesīm.
You got to be like Jesus.
Jābūt pārveidotam, tev jākļūst kā līdzīgam Jēzum Kristum.
We need to have our minds renewed.
Mums jābūt, mūsu prātiem jātiek atjaunotiem.
We need to be holy people.
Mums jākļūst svētiem cilvēkiem.
And most men say, I can't be holy. I'm not going to hell.
Lielākā daļa cilvēku saka, es taču nevaru būt svēts, es esmu laimīgs, ka es neju uz eili.
I have news for you.
Man ir ziņas jums.
The only people in heaven are saints.
Vienīgie cilvēki debesīs ir svētie.
If you're not a saint,
ja tu neesi svētais,
you don't go to heaven.
Tu nedodies uz debesīm.
Seems difficult, doesn't it?
Izklausās grūti.
And you can't do it.
Un tu pats to nevar izdarīt.
But the Holy Spirit can do it in you.
Bet svētais gars var to izdarīt tevī.
And if you don't change today,
un ja tu nemainies šodien,
you may not go to heaven.
Tu vari nenonākt debesīs.
Because only saints in heaven.
Jo tikai svētie ir debesīs.
Only perfect things get to heaven.
Tikai perfektas lietas var būt debesīs.
Now some of us try and we miss and we end up in purgatory.
Daži no mums mēģina un mēs netrāpam un tad mēs varam nonākt šķīstītavā.
Now if you're Protestant you don't believe in purgatory, I'm sorry.
Ja jūs esat protestants un neticat šķīstītavai, man žēl.
Because there's only one other place to go and that's
hell. Tikai ir vēl viena cita vieta, uz kurien doties un tā ir ēle.
And there's no exit signs in hell.
Un ēlē nav izejas kaut kādas
zīmes. You go to hell, that's forever and ever and ever, just as long as heaven.
Ja tu dodies uz ēlu, tad tas ir uz mūžiem, tikpat ilgi, cik debesīs.
So here's your decision today.
Tātad šeit, tāds ir jūsu lēmums šodien.
I'm going to be a saint.
Vai es būšu svētais?
I'm going to hell.
Vai es dodos uz ēlu?
Anyone want hell?
Kurš grib ēli?
Or you want to be a saint?
Tātad jūs gribat būt svētais.
You need to let the Holy Spirit start to change you.
Mums ir jāļauj svētiem garam, lai viņš mūs vads un sāk pārmaiņas mūsos.
Yeah, but I only watch pornography once a week.
Bet es paskatos kaut kādu pornografisku materiālu tikai reizi nedēļā.
I hope you don't die that day.
Es ceru, ka nenomirsi tajā dienā.
I only miss mass once a month.
Es tikai reizi mēnesī izlaižu svēto misi.
I hope you don't die that Sunday.
Es ceru, ka tu nenomirsi tajā svētdienā.
I only cheat on my wife once in a while.
Es savu sievu krāpju tikai reizi pa reizei, ļoti reti.
I hope you don't die that day.
Es ceru, ka tu nenomirsi tajā dienā.
Only saints.
Tikai svētie.
Go to heaven.
Dodas uz debesīm.
I have to cheat at my work and my taxes because I'll never make enough money.
Man ir darbā jākrāpjas ar nodokļiem, jo man vienkārši nepietiek tās naudas.
Only saints.
Tikai svētie.
Go to heaven.
Dodas uz debesīm.
Now, if we try and we just miss,
ja mēs mēģinām un mums atliek pie grūts, es ticu, ka ir šķīstītam.
God is a merciful God, he knows
a lot
of us have been to purgatory. But don't bet on purgatory.
Bet nelieciet savu likumu uz šķīstītam.
Because if you miss that,
jo jūs trāpīsiet garām tam,
the other place has no place else to go but hell.
Un tad otrā lieta, nekur cit, tur no turienes izejas nav.
So shoot for heaven.
Tātad tēmējiet uz debesīm.
Every day I want to go to heaven.
Katru dienu mēs tēmējam uz debesīm. Es gribu uz...
I can't allow myself to sin.
Tas nozīmē, ka es nevaru sev atļaut grēkot.
I make mistakes.
Es varu pieļaut kļūdas.
But I can never purposely sin
again. Bet es nevaru apzināti grēkot.
No more pornography.
Nekādas pornogrāfijas.
No masturbation. Masturbation.
Nekādas pašapmierināšanās.
You know what that is. No more looking at my neighbor's wife.
Nekāda skatīšanās uz man tuvākā sievu.
I need to have a clean heart and a clean mind.
Man ir jābūt tīrai sirdī un tīram prātam.
Because I might die today.
Jo es varu nomirt šodien.
I'm going to live 120.
Es dzīvošu 120 gadus.
But some of you might die.
Bet kāds no jums var nomirt šodien.
You know? So I'm not worried. I got many more years to go.
Es neesmu satraucies, jo man ir ļoti daudz gadu vēl palikuši, bet jūs nevarat zināt.
I already worked it out with God. I'm going to live as long as Moses.
Viss, kas dzīvošu tik ilgi kā Mozes.
I'm not worried.
Tātad es neesmu satraucies.
But he's got to worry.
Bet man ir jāuztraucās. Man jāuztraucās.
His father's here. He might kill him.
Viņš dēls ir šeit, viņš ar viņu.
You never know.
Nekad nezināt.
So I'm just saying, we don't know, so we want to be holy now.
Tātad mums ir jāgrib būt svētiem tagad.
The characteristics of great Christians is to want to live our lives holy for God.
Tātad kristiešu tāds raksturojums, kas viņi raksturo, ir tas, ka mēs gribam dzīvot svētu dzīvi priekš Dievu.
The martyrs and the saints all live completely for God.
Tātad mocekļi un svētie, viņi pilnībā dzīvoja priekš Dievu.
In the early church they had lots of martyrs for the faith.
Un agrīnajā baznīcā bija ļoti daudz mocekļu, kas mīra par ticību.
The truth is, recently we have more martyrs in the church than we ever had in the early church.
Bet patiesība ir tāda, kad pēdējā laikā mums ir daudz vairāk mocekļu nekā ir bijis in the whole time,
more than the old time.
Jā, vairāk nekā senos laikos, vairāk.
In some of the Arab nations there are thousands of Catholics being murdered for their faith.
Tātad dažās Arābu zemēs tūkstošiem kristiešu mirst par savu ticību.
So we never know when our turn might be.
Mēs nekad nezinām, kad var būt mūsu kārta.
It says in Romans 8:13.
Pāvila vēstulē romiešiem 8. Nodaļā.
If you live according to your human nature.
13. Pāns. Ja jūs dzīvojat saskaņā ar savu cilvēcisko dabu.
You are gonna die.
Jūs mirsiet.
But if you live by the spirit put in you.
Bet ja jūs dzīvojat pēc gara, kas ir ielikts jūsos.
You put to death yourself.
Jūs noliekat uz nāvi sevi pašu.
And you will live.
Un jūs dzīvosiet.
The spirit of God puts the things of the world to death in us, but our bodies will live forever.
Tātad gars noliek one more time.
The spirit of God puts the sin in us to death.
Tātad Dieva gars noliek grēku mūsos uz nāvi, notiesā uz nāvi, lai mūsu miesas varētu dzīvot mūžīgi.
Which enables our bodies to live for all eternity.
Tātad mūsu miesas var dzīvot mūžībā.
Today saints, the holy people.
Tātad svētie šodien,
the holy people,
svētie cilvēki,
they die to the flesh,
viņi nomirst savai miesai,
and they live for Christ alone,
un viņi dzīvo tikai priekš Kristus.
We need to set aside our worldly desires,
mums jānoliek malā mūsu pasaulīgās vēlmes,
accept suffering in our lives,
jāpieņem ciešanas mūsu dzīvēs.
Look at it as a way of growing in obedience.
Skatīties uz tām, kā iespējai pieaugt paklausībā.
Because the Bible says that Christ learned obedience through suffering.
Jo Bībā māca, ka Kristus apguva paklausību caur ciešanām.
So if he learned that way, that's the way we'll learn also.
Tātad, ja viņš tādā veidā mācījās, tātad tas ir arī ceļš mums.
I encourage you, don't ask for suffering, you're going to get plenty without asking.
Es jūs iedrošinu pašiem neprasīt pēc ciešanām, jūs dabūsiet daudz tāpat arī bez prasīšanas.
But when you go through suffering, offer it up to God. Join it with the cross.
Kad jūs ejat caur ciešanām, dodiet to kā upuru Dievam, savienojiet to ar krustu ciešanām.
Here's the way you can discern what you're living for.
Un lūk ir veids, kā jūs varat izšķirt, kam jūs dzīvojat.
Says, what do you spend your free time doing?
Kā jūs tērējat brīvo laiku, ko jūs darat?
Where do you spend your extra money?
Kur jūs tērējat savu lieko naudu?
Where do your thoughts go to when you're not doing anything?
Kur jūs domas dodas tad, kad jūs neko nedarat?
You just spend one hour a week in church?
Vai jūs pavadat vienu stundu baznīcā un tas ir viss? Nedēļā.
Do you really believe in the word of God and in tithing?
Vai jūs tiešām ticat Dieva vārdam par desmito tiesu?
Do you think about maybe all the time winning a lottery, you know, and making millions of dollars that way?
Vai varbūt jūs visu laiku domājat par uzvarēšanu, kā uzvarēt loterijā un tādējādi nopelnīt miljonus?
Or do you remember the scripture that you got when you opened today in your early morning in prayer?
Vai jūs atceraties to rakstvietu, ko jūs izlasījāt agad no rīta, kad jūs lūdzāties?
John Paul used to say all the time, we need to be committed to the way of holiness.
Jānis Pāvils vienmēr teica, ka mums jābūt veltījušamies svētumam.
We need to be set apart for God.
Mums ir jābūt nošķirtiem priekš Dieva.
See, all we're living for is eternal life.
Viss, priekš kā mēs dzīvojam, ir mūžīgā dzīve.
Nothing else is important.
Nekas cits īstenībā nav svarīgs.
What difference does it make if you're rich or poor, tall or short, fat, skinny?
Kāda atšķirība, vai tu esi bagāts vai nabags, vai resns, vai tievs, garš vai īs?
You have a new car or no car.
Vai jums ir jauna mašīna vai vispār nav mašīnas, kāda atšķirība?
If you go to heaven, you're going to be happy for the rest of your life.
Ja tu dosies uz debesīm, tu būs uz visiem mūžiem laimīgs.
If you go to hell, you're going to be miserable for all eternity.
Un ja tu dosies uz hell, tu būsi jūtiesies nožēlojam visā mūžībā.
If we can just have that mentality, I'm living for eternity, not for this world.
Ja vien mums iespēja dabūt šo domāšanas veidu, es dzīvoju priekš mūžības, nevis priekš pasaules.
When people look at the way you work,
the way you work,
the way you work, the how kind of a worker you are.
Kad cilvēki skatās uz jums to kā un redz to kā jūs strādājat.
When they look at the relationships you have around your life.
Kad viņi skatās uz attiecībām, kas jums ir savā dzīvē.
When they look at your family.
Kad viņi skatās uz jūsu ģimeni.
And they look at the way you recreate and have fun.
Kad viņi skatās uz jums, kādā veidā jūs atpūšaties, kādā veidā jūs izklaidēties.
Do the people know that you belong to God?
Vai cilvēki zina, ka jūs piederat Dievam?
Is it very obvious, oh, this man
belongs to God? Vai tas ir redzams? Jā, šis vīrs pieder Dievam.
Look at the way he behaves at work, at home, at play.
Uzvedās mājās, darbā, atpūšoties.
That's what it means to be holy.
Tas ir tas, ko nozīmē, kas ir būt svētam.
It doesn't mean to be in church all day on your knees praying.
Tas nenozīmē būt baznīcā visu dienu un uz ceļiem.
But we're living our lives for God.
Bet mēs dzīvojam savus dzīves priekš Dievu.
We live intelligent lives of service to others.
Mēs dzīvojam gudras dzīves, kalpojot apkārtējiem.
So how do we get there?
Un kā mums tur nokļūt?
The Greek word kenosis.
Grieķu vārds kenosis
means to empty yourself.
Nozīmē iztukšot sevi.
Empty yourself of things that affect you.
Iztukšot sevi no lietām, kas tevi ietekmē.
The things you want.
Lietas, ko tu gribi.
How you seek after what you want.
Kā tu pēc viņām tiecies.
How I think about myself all the time.
Kā es domāju par sevi visu laiku.
And start thinking about others and start thinking about God and thinking
sāk domāt par citiem, sāk domāt par Dievu un par mūžību.
You say, but if I don't think about these things, I'll never get the things I want.
Bet mēs sākam, ja es beigšu domāt par tām lietām, es nekad nedabūšu to, ko es gribu.
If you stop and think long enough, most of the things you think you want, you don't really want. If you stop and think about it,
ja tu izveidz domāt par to.
You don't really want most of the things you think you want.
Tu nezinu, negribi lielāko daļu lietu, kuras domā, ka tu gribi.
What you really want is eternal life of happiness.
Ko tu patiesībā gribi ir mūžīgā dzīve, mūžīgā laime.
And going in this direction isn't going to get you there.
Un došanās tajā virzienā tev tur neaizvedīs.
You want to turn around and go in the other direction.
Tev ir jāatgriežas un jādodas pretējā virzienā.
And so we want to work in the way that brings us to a happiness and eternal life.
Mums ir jādarbojas tādā veidā, lai tas mūs vestu uz laimi un uz mūžīgo dzīvi.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Sintažos.